Terve taas! Tiedeykkösessä tutustutaan ihmisen anatomian alapäästä alkaen. Vaikka ollaankin kädellisiä, niin jalkoja ei saa unohtaa, sillä niillä oli suuri vaikutus siihen, että meistä tuli nykyisen kaltaisia. Myös selkärangalla oli iso rooli siinä, kun muinaisista prototyypeistä kehittyi kädellisiin kuuluva, kahdella jalalla kulkeva pitkäselkäinen Homo sapiens, nykyihminen. Kohta tapaamme työpaikallaan paleobiologi, evoluutiobiologi Suvi Viranta-Kovasen, joka opettaa anatomiaa Helsingin yliopistossa muun muassa tuleville lääkäreille. Ja minä olen Leena Mattila. Aluksi perehdytään alaraajaan ja pystykävelyyn. Kumpikaan niistä ei ole yksinkertainen juttu. Täällä sitä istutaan Biomedicumissa pinta-anatomian luokassa ja luurangoja yhden irtojalan vieressä. On tuossa pääkallokin pöydällä. Ja seurassani on yliopiston lehtori, paleobiologi Suvi Viranta-Kovanen biolääketieteen laitokselta ja anatomian osastolta. Mitä täällä pinta-anatomian luokassa opetetaan? Jotain pinnallisia asioita anatomiasta.
No, pinnallisia siinä mielessä, että opetellaan niitä rakenteita, mitkä pystyy palpoimaan ihmiseltä ihon läpi, eli elävältä ihmiseltä pääsee tunnustelemaan, ja niitä onkin yllättävän paljon, eli me pystytään tuntemaan sieltä eri nivelsiteitä, luitten rakenteita, lihaksia, osa verisuonista, hermoista, verisuonten pulssi tietysti. Ja tämä on tietysti kaikki sellaista, mitä sitten meidän opiskelijat, tai suurin osa näistä on lääketieteen opiskelijoita, niin joutuvat tekemään ammatissa, eli tutkimaan potilasta pinnallisesti, palpoimaan potilasta.
Eli rutistelee sen verran, että löytyy sieltä nahan alta tai ihonalaiskudoksen alta löytyy jotain tämmöisiä rakenteita.
Joo, erilaisia termejä voi käyttää, kaikkea ei löydetä rutistamalla, osassa käytetään vähän hienompaa, joskus täytyy painaa kovempaa, ja samalla kun liikutetaan esimerkiksi polvea, niin pystyy tuntemaan sieltä niitä nivelkierukoita ja eri rakenteita, eli tämmöistä aika yksinkertaista, mutta vaatii anatomian tietoa, että ne rakenteet sieltä löytyy.
Tässä pöydällä sojottaa nyt tuommoinen yksinäinen orpojalka. Siinä on lihakset muovista ja osassa noista lihaksista, niin kuin täällä takareidessä varsinkin, niin nehän on yli puolet siitä on tuommoista harmaata. Että onko se sitten jotain sidekudosta, onko se faskiaa, mikä peittää tuon reiden takaosan ohuen kapean lihaksen?
No, meillä on tässä edessämme alaraaja. Anatomisesti tämä on alaraaja, jalka on vasta tuolla ihan toi jalkaterä. mutta joo, osa lihaksista kiinnittyy jänteiden välityksellä, se näkyy tässä harmaalla, ja osa kiinnittyy suoraan, ja silloin ne on kokonaan punaisia. Faskiahan peittää kaikkia lihaksia, se ei vaan tässä meidän mallissa näy, mutta kaikki lihakset ovat semmoisen yhteisen faskian sisällä, ja sitten vielä erikseen faskia-aitioissa.
Mitä on faskia-aitiot?
Ne on tästä sidekudoksista, kudoksista, faskiasta muodostuvia, yksinkehityksessä muodostuvia rakenteita, joka sulkee sitten sisäänsä samanlaista tehtävää toimittavaa lihaksia, näin yksinkertaisesti sanottuna. Eli esimerkiksi tässä reidessä meillä on nämä nelipäinen reisilihaksi, joka vastaa polven ojentamisesta, niin se on, nämä kaikki lihakset on siinä samassa faskia-aitiossa. Vastaavasti sitten siellä on reiden lähentäjälihakset täällä sisäpuolella reittä omassa faskia-aitiossansa. Niillä on kaikilla myös yhteinen hermotus, eli säätely.
Eli niitä samaa hommaa tekeviä lihaksia on niputettu niin kuin Gladbackillä yhteen. Jos vaikka tekee liharuokaa ja aloittaa sen kokonaisesta kanasta ja purkaa sen, niin siinähän näkee, että siinä on kelmut lihasten päällä.
Joo, nämä on just niitä lihaskalvoja, eli faskioita, ne kelmut siinä.
Onko se sitten totta vai huijuuta, kun nykyään todella monenlaista kampetta myydään, faskia, rullia ynnä muuta, millä sitten hierotaan ja hiblataan niitä faskioita. Jos on joku kalvo, niin mitä siinä on hiblaamista? Sen kummemmin kuin Gladbackissa sen vaikka nyt jauhelihapaketin ympärillä.
Tuosta on jonkin verran tieteellistäkin näyttöä, että siitä faskioiden rullaamisessa ainakin se elvyttää verenkiertoa sillä alueella, ja sitä kautta tietysti voi elvyttää myös sitä lihasten verenkiertoa, että se, että mitä siitä rullaamisesta sitten niille itse faskioille ja niiden irrottamista, nehän on tiiviisti kiinni tässä lihaksesta, niin on vielä vähän epäselvää.
Kun tämä ihmisen jalka kesti kehittyä muutama miljoona vuotta, tai siis alaraajat, ja jalka sinne alapäähän sitä alaraajaa, niin kuinka kauan ihmisellä kesti kehittyä pystykävelijäksi siitä rystymarssia menevästä puoliapinasta?
Tätä me ei tarkkaan tiedetä, eli siellä on niitä välivaiheita, ikään kuin ilmestyy yhtäkkiä nämä kahdella jalalla kävelevät siinä niin 4-5 miljoonaa vuotta sitten. Mutta aika nopeasti se varmaan on tapahtunut, mutta toisaalta pitkään säilyi adaptaatioita tehdä muutakin kuin kävellä kahdella jalalla. Eli nämä ei ollut tällaisia ihan pelkästään kahdella jalalla kävelyyn. Eli tämä ihmisen kävely ja erityisesti juoksu on tehostunut tässä ihan vasta oikeastaan jääkauden aikana niin, että ihminen on muuttunut tämmöiseksi pelkästään kahdella jalalla liikkuvaksi ja menettänyt kyvyn sitten kiipeillä puissa niillä alaraajalla tai tarttua esineisiin alaraajalla.
Niin, että varpailla ei nyt muuta oikein saa aikaiseksi, kun voisin sillä sitä mattoa yritän rullata, mitä fysioterapeutti käskee.
No kyllä jalka vielä yllättävän paljon taipuukin, jos sitä treenaa, mutta eihän me pystytä varsinaisesti tekemään oppositiota, eli viemään isoa varvasta noita muita varpaita vasten, mikä me pystytään tekemään peukalolla, pihtiotetta, joka vaatii sitä oppositioliikettä. Mutta isovarpaassa on kuitenkin hyvin vahvat lihakset, lähentäjä- ja loitontajalihakset ihmisellä. Ne on itse asiassa ihmisellä vahvemmat kuin näillä lähisukulaisimmalla simpansilla ja gorillalla, joka edelleenkin käyttää sitä isovarvastansa tarttumiseen. Mutta meillä se on saanut vähän eri roolin. Nivel on sen rakenteinen ja ne nivelsiteet siellä, että ne ei salli sitä, että me siirrettäisiin niin kuin isovarvasta ihan 45 tai 90 asteen kulmaan muihin varpaisiin nähden. Se ei ole näiden rakenteiden takia mahdollista, mutta lihakset siellä on niihin.
No kuinka iso rasite se sitten oli selälle, kun meillä on kuitenkin aika pitkä selkä, vähän semmoinen kuin muillakin apinoilla, että sitten ollaankin kahden jalan varassa, eikä mennä enää rystyset maassa?
No itse asiassa on laskettu, jos me nyt verrataan, rystykävelyyn ei saa verrata, mutta nelijalkaisen, niin meillä ei hirveän paljon kovempaa painetta sinne selkärangalle sitten synny. Et jos mietitään vaikka laukkaavaa hevosta, jolla se voima siirtyy, aina se välittyy sieltä selkärangan kautta, niin ei tuo ihmisen selkäranka nyt niin hirveän kovalle. Sehän on siis, meidän selkäranka on muuttunut paljonkin siitä, ja se on hyvin erilainen kuin simpanssilla ja korilla, ja todennäköisesti vai muuttunut sitten. Eli meillä on pitkä tämä lanneselkä, ja sen täytyy olla pitkä sen takia, että me saadaan se tasapaino siihen niiden kahden raajan päälle. Ja se on ehkä se suurin haaste siinä, että jos miettii simpanssia ja gorillaa, niin niillähän on kylkiluut tulee lähes tuohon tänne pelviksen, eli lantioon kiinni. Niin.
Toteaa hän ja hiipelöi lateluurangon ristiselkää ja lonkkaluita. Mitä tuosta luurangosta näkisi nyt heti paikalla, mies vai nainen ensimmäisenäkin?
No joo, lantionmallista näkee, se on tämmöinen pyöreä ja pysty, että todennäköisesti mies. Nämähän on kuitenkin tilastollisia juttuja, mutta joo, todennäköisesti mies. Ja sitten kallon pohjastahan pystyy myös päättelemään, että onko mies vai nainen, noin niin kuin keskimäärin.
Tuossa toi kallo köllöttää pöydällä poikittain. Niin mikä tuossa on eroa sitten miehen ja naisen kallon pohjalla? Mitä merkitystä silloin, että miehillä ja naisella on erilainen kallon pohja?
Miehillä on vahvemmat niskalihakset ihan noin niin kuin geneettisesti, niin ne kiinnittyy tänne kallon pohjan näihin kyhmyihin. Niin ne näyttää erilaisilta miehillä.
Eli sen näkee tuosta pääkallostakin, että se on tuommoinen röpelöinen. Joo, se ei ole sileä.
Röpelöisempi kuin se olisi naisella, joo.
Monenlaiset selkävaivat ovat yleisiä nykyihmisellä. Missä on vika? Onko evoluutio muovaamassa kropassa tekovikaa vai onko vika siinä, ettei sitä enää osata tai viitsitä käyttää oikein? Kuinka suorassa meidän sitten pitäisi kävellä, kun ollaan pystykävelyitä, että rinta rottingilla vaan kohti elämän myrskyjä?
No ei, suorassa ei saa kävellä. Jos selkä on suora, niin se on huono asia. Eli meille on kehittynyt nämä selkärangan kaaret juurikin sen takia, että me saadaan tasapainotettua se painomme sopivasti noille alaraajoille. Ja meillä kuuluu olla kyfoosi, eli tuommoinen taaksepäin kaartuva rinta, ranka
ja sitten taas eteenpäin kaatuva lordoos, joka kasvaa esimerkiksi raskaana tullessa, raskaaksi tullessa. Selkä menee enemmän notkolle ja se on ihan geneettisesti määrätty, että siellä tietyt rakenteet. Ja tämä tiedetään, että tämä tapahtuu jo australopithecus naisillakin, eli heillä on vähän erilainen, noi lannen nikamat on erilaiset, uroksilla ja naarailla erilaiset.
Mutta meidän ja australopithecusten välillähän on aika monta välimuotoa. Kuinka pitkä aika siinä on mennyt suunnilleen, tai kuinka monta välimuotoa?
Välimuotoja on vaikea laskea, lajikäsitekijöitä on sinänsä vaikea, mutta australopithecukset täytyy muistaa, että ne oli semmoinen iso kaksijalkaisten porukka, joista jostain sitten kehittyi meidän esi-isiä, tai meidän linjamme lähti jostain sen tyyppisesti. Voi olla myös, että ei se ole ollut ihan se australopithecus. Ehkä mielenkiintoisinta tässä australopithecus-porukassa silloin, 3 miljoonaa vuotta, siis ennen jääkautta Afrikassa, Itä-Afrikassa ja Etelä-Afrikassa oli, että ne oli hirveän monimuotoisia. Eli siellä oli valtava määrä tällaisia kaksijalkaisia, jotka oli vähän erilaisia ravintotottumuksiltansa ja varmasti kaikilta muultakin käyttäytymiseltä. Että on ollut jostain syystä hirveän hyvä adaptaatio siihen aikaan Afrikassa kulkea kahdella, ainakin ne on menestynyt näin niin kuin lajimäärillisesti.
Niin, että se kannattaa pitää huoli siitä, että toi geneettinen monimuotoisuus säilyy, niin aina joku niistä jälkeläisistä pärjää, vaikka missä olisi.
No näin voi sanoa. Sieltä sitten yksi jäi jääkaudelle, yksi linja, tai useampi linja jäi ensin, mutta nyt sitten nykyaikaan on säilynyt yksi linja, kyllä.
Mikrobeillahan on tämä sama systeemi edelleen, että ne ovat niin monimuotoisia, että niistä riittää joka lähtöä, ne muuntelee koko ajan.
Joo. Niillä on se etu, että niiden evoluutio on niin paljon nopeampaa. Meillä on aika hidasta tämä sukupolvien vaihtuminen.
No, sitten jos mennään tuohon lateluurankoon ja sen selkärankaan takaisin, niin minkä takia nykyihmisillä sitten on niin paljon ongelmia selkänsä kanssa? Onko se pelkästään siitäkin, että me eletään niin vanhoiksi, että kaikki paikat kuluu ja menee takuut umpeen? Ennen vanhaan leopardi söi tai tauti tappoi, niin ei ehtinyt tulla mitään kulmavikoja.
Joo, se on varmasti ensimmäinen se, että me vaan eletään niin myöhään, että kaikki alkaa. Siellä tapahtuu muutoksia sidekudoksissa. Noi välilevyt rappeutuu ihan kaikilla ihmisillä vanhetessa ja tällaista. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin vähän nuorempien selkävioista, niin kyllä se varmaan on se staattinen asento, joka aiheuttaa sen. Ja se, että meillä ei ole sopivaa tukea, eli lihakset ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa. Tämä tämmöinen kaareva selkäranka perustuu siihen, että meillä on siellä vahvat lihakset sekä selän puolella että sitten vatsalihakset, jotka tukee niitä kaaria ja pitää sen pystyssä. Ja jos nämä ei ole hoidettu, ne tulee luontaisesta liikkumisesta, mutta jos niitä ei ole tai ne vahvistuu väärään suuntaan, eli selkälihakset on vahvemmat kuin vatsalihakset, niin silloin se vääntää sitä väärään asentoon selkärankaa ja saattaa altistaa sitten ihan pysyvillekin muutoksille, mutta aiheuttaa ainakin kipua, lihaskipua ja hermopinteitä.
Mitä siitä seuraa, selkälihakset on liian vahvat suhteessa vatsalihaksiin?
No, silloin tietysti tämä lordoosi saattaa tässä tämä kaari,
notkoselkä.
Notkoselkä vahvistuu ja sitten tosiaan kipua, jäykkyyttä, se, että vatsalihakset ei pysty kompensoimaan sieltä etupuolelta.
Mikä siinä sitten on niksi, että niin monilla ihmisillä on vahvemmat selkälihakset kuin vatsalihakset? Että miten ne selkälihakset voi niin kuin vahingossa treenaantua, jos vatsalihakset on pelkkää puuroa? Yliopiston lehtori Suvi Viranta-Kovanen.
Mitenköhän ne nyt sitten voi? Kyllä se on ehkä näissä nykyisissä vaan, miten me liikutaan ja ollaan, niin vatsalihakset ei tule käytettyä niin paljon. Suurempi ongelma varmaan on se, että molemmat lihakset on huonossa kunnossa, sekä selkälihakset että vatsalihakset.
Kaiken kaikkiaan ihminen on varsin kätevä ja toimiva rakennelma. Nivelet ja nivelsiteet liittävät luut toisiinsa ja se mahdollistaa monipuolisen liikkumisen. Juoksemista helpottavat ja keventävät, nilkkaa kohti ohenevat pohjelihakset, niistä kantapäähän yltävät akillesjänteet sekä iskua vaimentavat jalkaholvit. Harva muistaa niiden olevan olemassakaan, kunnes joku niistä pettää ja kipeytyy. No tuolla luurangolla, tai siis sehän pysyy kasassa noilla purukumin näköisillä ruskeilla suikaleilla, missä on jotain vähän niin kuin, olisiko vaikka jänteitä tai siis tuollaisia niin kuin kuituja, kuitumaisilla ruskeilla purukumeilla. Se luurangon polvet pitää säären ja reiden luut yhdessä ja sitten taas lonkassa on seuraava purkkakohta ja kyynärpäässä ja olkapäässä ja pitkin poikin, niin siellä on niin kuin liittiminä tuommoisia suikaleita. Niin onko nämä nyt sitten jänteitä vai rustoja?
No nämä on itse asiassa nivelsiteitä. Eli nämä on niitä nivelsiteitä, jotka tukee jokaista tällaista synoviaalia, eli liikkuvaa niveltä. Niin toisin se nivelkapseli ja sitä tukemassa on sitten nivelsiteitä. Ja sen lisäksi toki jänteitä. Jänne on rakenne, joka kiinnittää sitä lihasta luuhun, niin niitä jänteitä on sitten siinä niin kuin näiden ligamenttien ulkopuolella, nivelsiteiden ulkopuolella vielä.
Ja ligamentti on se nivelside?
Nivelside, joo.
Mikä niiksi siinä on, kun jollain ihmisellä menee nilkoista nivelsiteet hirveän herkästi, vaikka olisi ihan liikkuva ihminen?
Nilkka koostuu tämmöistä luupalasista, jotka ei oikeastaan niin kuin sovi yhteen, eli ne ei tue ollenkaan toistensa muuta. Eli ne ligamentit, ne nivelsiteet on siellä tosi tärkeässä roolissa. Ja yleensä sitten, jos joku nivelsite kerran, se on tyypillisiä, pari tyypillistä, jotka venähtää tai repee kokonaan poikki, niin sitten se korvautuu arpikudoksella ja menee sitten helpommin. Toisaalta ne voi olla myös eri ihmisillä vähän pidempiä, eli vähän löysempiä, ja silloin se sitten menee helpommin venähtää.
Voiko niitä nivelsiteitä jotenkin treenata, jos on taipumus siihen, että ne nuljahtelee nilkat pois paikoiltaan?
No varsinaisesti, jos me ajatellaan nilkkaa ja jalkaterää, niin siellähän on sekä aktiivisia että passiivisia rakenteita, jotka tukee sitä. Ja passiivisten rakenteiden treenaaminen ei ole niin yksinkertaista, että vanhetessa ne kuitenkin, ne nivelsiteet, jotka on siis sidekudosta, niin pikkuhiljaa hapertuu vääjäämättä, mutta sitten aktiiviset rakenteet, eli nämä lihakset, niin niitähän me voidaan treenata ja pitää siinä mielessä huolta siitä jalan tuesta, jalan ja nilkan luonnollisesta tuesta.
Kun tässä on tämä alaraaja telineessä pöydällä, niin toihan on aika ohut kohta toi nilkka, niin ja ne lihakset on siitä kohtaa hyvinkin ohuita ja näyttää enemmän jänteeltä kuin, niin nämä oli jänteitä nämä harmaat, eikö niin?
Joo.
Joo, niin ne on jänteitä niin kuin tuossa pohkeessakin, niin puolesta välistä nilkkaan asti, niin missäs ne lihakset sitten siellä nilkassa on? Siellä on paljon muuta kuin tuolla jalkaterässä, on tämmöisiä kaposia suikaleita.
No tämä on nyt tämmöinen ihmismäinen piirre. Tämä on näitä myöhäisempien ihmisten ominaisuuksia. Eli siinä vaiheessa, kun me on kehitytty liikkumaan nopeammin ja energiatehokkaammin ja menetetty sitä kykyä käyttää niin sitä jalkaa muuhunkin kuin kävelemiseen ja juoksemiseen, niin on tapahtunut sama, mikä esimerkiksi hevosilla on viety ihan äärimmäisen. Jos mietitte hevosen jalkaa, niin siellähän ei ole oikeastaan mitään lihasta siellä loppuosassa, mitä sanotaan hevosen sääreksi, vaan ne lihakset on siellä raajojen yläosassa. Samaten meillä nyt tässä, jos mietitään säärtä, niin se lihasmassa, se painava massa on siinä lähempänä polvea siitä alaspäin.
Se paksu kohta.
Se paksu kohta, niin lihakset on siitä ja ne lähettää sitten vaan tuonne ääripäähän niin jänteet ja kiinnittyy niiden jänteiden avulla sitten joko siihen nilkkaan tai sitten osa näistä lihaksista, joiden massa on siis tässä sääressä, niin jatkaa ihan sinne jalkaterään asti, jopa sinne jalkaterään alle ja tukee näin jalkaholvia sieltä alta jänteellänsä. Ja nämä on toki sellaisia, että näitähän voi treenata, niin kuin lihaksia yleensä voi treenata.
No, jollainhan on, tiedän muutamia, jotka ovat sählypelissä saaneet akillesjänteen poikki, niin miten se nilkka sitten sen jälkeen pelittää?
No eihän se pelitä niin kauan, kun se jänne on poikki, eli akillesjänne on tuossa tärkeä. Mutta akillesjänne on siis mielenkiintoinen evolutiivisesti. Suurilla apinoilla sitä ei varsinaisesti ole, eli se tämä lihas nimeltä trisepsuree, eli kolme lihaspäätä, jotka sitten kiinnittyy yhteisellä akillesjänteellä tuonne kantaluuhun, niin monilla muilla kädellisillä niin ne lihakset kiinnittyy ihan lähelle sitä kantapäätä, eli siihen ei jää tätä ohutta kohtaa. Mutta meidän lisäksi esimerkiksi noilla gipponeilla, jotka hyppii puista toisiin, niin on tuommoinen pitkä akillesjänne. Eli tämä ei ole ihmiselle ainutlaatuinen, mutta tämä on tietyissä. Silloin kun tarvitaan energiasäästöä siinä mielessä, että jalan tai alaraajan ääripää on kevyt, ja sitten toisaalta tämä on ihan valtavan hyvä varastoimaan energiaa tämä akillesjänne. Eli jokaisessa askeleessa niin se varastoi energiaa, joka sitten taas käytetään siihen seuraavaan askeleeseen. Eli tällä me säästetään sitä energiaa, mikä me tarvitaan kävelyyn tai juoksemiseen. Gipponi säästää sen, kun se hyppää puusta toiseen, että takaraivojensa varassa.
Miten jänne voi säästää energiaa? Onko se, niin kuin, toimiiko se jotenkin niin kuin jousena, kun siinä on ne kolme lihasta täällä polvenpuoleisessa päässä, ja sitten ne ohenee ja muuttuu akillesjänteeksi ja yhdistyy kantapäähän, kantaluuhun. Mm-hmm. Niin onko se sitten jollain lailla jousi, vai miten se energiaa varastoi?
Joo, se on ihan niin kuin jousi, eli ikään kuin se kineettinen energia muuttuu potentiaalienergiaksi ja se vapauttaa sen taas. Eli se on ihan samalla mekanismilla kuin hyppykeppi tai jousi.
Vaikka se on tuommoinen suora suikula, että siinä ei ole mitään kierrettä niin kuin vieterissä olisi.
Kyllä, se on tiivistä sidekudosta, joka venyy.
Jalkaterä on hyvin monimutkainen ja erittäin toiminnallinen paketti luita, lihaksia, jänteitä ja sidekudosta. Ja nivelneste voitelee niveliä. Askelten iskuja vaimentavat pitkittäis- ja poikittaisholvit, sikäli mikäli kansalaisella ei ole lättäjalkoja tai muuten vaan laskeutuneita jalkaholveja.
Se on aika uskomaton juttu, että tässä on nyt mitään joustoa olisi tämmöisessä, kun se kuitenkin näyttää semmoisella sitkeältä aineelta. No sitten täällähän, onko nämä niitä nivelsiteitä tämmöiset, mitkä menee niin kuin ideaalisiteet tästä jalkaterän yli, ympäri kiertää sen?
No toi on se retinakulum, eli se on vaan itse asiassa paksunnos siitä faskiasta, siitä sidekudoksesta.
Tämä tästä jalkapöydän päältä.
Joo, tämä menevä. Tässä näin. Ja se antaa tukea näille jänteille, jotka menee tuonne varpaisiin, eli varpaiden ojentajajänteille antaa tukea. Että ne varsinaiset nivelsiteet on sitten siinä ihan nivelen ympärillä. Tämähän on tässä niin kuin koko lihaksiston päällä.
Eli tämä niin kuin pitää jalkapöydän luut ja jänteet ja muut nipussa siitä nilkan kohdalla, ettei se leviä kuin elanto.
No tämä pitää niin kuin ne lihakset ja sitten ne ligamentit eli nivelsiteet, jotka on siellä syvemmällä noiden lihasten alla, mitä me ei nyt voida nähdä, niin ne pitää sitten taas niitä luita keskenään.
Toi on aika tuommoinen niin kuin monikerroksinen rakenne, toi jalkaterä. Siinä on noita, päällä on se, mikä tämä valkoinen nyt oli?
Retinakulma.
Pofinska.
Sidekudos paksuntuma. Faskian paksuntuma.
Faskian paksuntuma siinä päällimmäisenä pitää sitä koko hommaa nipussa. Sitten siinä on jänteitä siinä pinnassa. Eikö ne ole vaaleansiniset on jänteitä? Joo. Sitten siellä on punaisia lihaksia siellä alla, mitkä menee ristiin jänteiden kanssa.
Joo.
Ja sitten siellä on vielä jotain valkoista. Mitä se sitten? Onko se läskiä? Ei kai nyt tähän läskiä laitettu varpaisiin. Tuolla on valkoista noissa varpaissa, siellä varpaiden tyvessä.
Tämä heijastelee luuta, koska siinä on kuitenkin luuta.
Ai niin joo, eihän siinä muuta voi olla, kun se on niin ohut kohta.
Mutta samaten täällä jalkapohjassa niin on useampi kerros lihaksia.
Joo, toi on tosi niin kuin monimutkainen värkki, toi jalkaterä. Kuinka hyvin se sitten toimii, kun nivelet kuluu ja menee huonoon kuntoon, niin miten nuo jalkaterät pärjää ihmisen elämässä?
No jalkaterät siis nykyihmisellä, jos palataan taas vähän siihen evoluutioon, niin jalkaterät pärjää hyvin. Siis meillä on loistava samanlainen jousitusmekanismi siellä itse asiassa, nämä jalkaholvit. Eli kun jalalle astutaan, niin se paino tulee sekä kantapäille että päkiöille ja sitten isovarpaalle. Ja ne holvit joustaa vähän, ottaa iskuja vastaan niin, että rasitus ei kohdistu suoraan niihin niveliin. Tai iskuja vastaan ja samalla sitten varastoi energiaa, samalla lailla kuin se akillesjänne tekee joka liikkeessä. Erityisesti juoksusta on hirveän tärkeää, että ne toimii, ne jalkaholvit. Ja ne jalkaholvit, niitä ylläpitää, siis ne muodostuu tietysti luista, noi luut muodostaa semmoisen holvimaisen rakenteen, mutta sitä holvia ylläpitää sitten nivelsiteet ja lihakset, jotka joustaa joka askeleella aina se jalkaholvi vähän niin, että se rasitus kohdistuu tosiaan, välittyy sen kautta tasaisesti.
Tuntuu hassulta ajatus, että ihmisen jalat jotenkin varastoi energiaa niin kuin patteri, mutta se on niin kuin tavallaan se joustovara, että se on niin kuin, tosiaan se on joustava, se niin kuin pomppaa takaisin,
joo,
vai?
Joo, se on se vieteri tai kuminauha-ajatus, näin sen kannattaa miettiä, vieterimäinen.
No miten sitten ihmisen pitäisi juosta, kun sillä on tuommoinen monimutkainen käpälä ja sillä on varmaan joku oma elämänsä, että miten se on tottunut ensimmäiset muutaman miljoonan vuotta toimimaan, niin ei se nyt niin kuin 50 vuodessa miksikään muutu sitä se jalan toimintaperiaate, eikä se muutu kyllä 500 vuodessa, että miten sitä jalkaterää pitäisi käyttää, että se terveenä pysyisi suivirranta kovanen.
Joo, että varmaan jalan terveyden kannalta se, että ne jalkaholvit saisi säilymään siellä terveinä, niin on tärkeää. Ja
terveeseen askelsykliin kuuluu, että se jalka. Jalka itse asiassa koostuu, vaikka me ajatellaan, että meidän jalka liikkuu ja koko alaraaja pelkästään niin kuin edestakaista liikettä tekee, ei niinkään sivusuuntaista, niin kuin monilla muilla apinoilla vaaditaan kiipeilyssä ja muissa niiden toimissa, niin meillä on silti hirveän vahvat lihakset juuri nämä, jotka tekisivät tätä loitonnusta lähennystä ja ne toimivat nyt sitten tukemassa.
Siis jalkaterässäkin?
Jalkaterässäkin.
Käpäläosassa.
Joo, käpäläosassa siinä jalkaterässäkin on lihaksia, jotka on lähentäjiä ja loitontajia, joiden tehtävä nyt ihmisellä on sitten tukea sitä holvia ja niveliä, että niihin ei kohdistu vääntöjä.
Onko se sama kuin, että paino on joillain ihmisillä ulko- tai sisälaidalla jalkaa, silloin kun se ei ole balanssissa se loitontaja ja niin poispäin?
Joo. Se on tietysti usein rakenteellinen sitten, että se jalan asento on erilainen, mutta just näin sitä voi kyllä vaikuttaa sitten siihen omaan jalkaansa juurikin näitä lihaksia treenaamalla.
No miten jalkapöydän lihaksia voi treenata, kun harva tietää, että ne on olemassakaan? Ja sitten kun ne on siellä kengässä ja kuka niitä kattelee tai ajattelee?
Niin, se voi olla tämä nykyihmisen ongelma ja siinähän on sitten jalkahoitajille ja fysiatreille ja muille niin työsarkaa. Mä itse ajattelen, että totta kai kun sä treenaat niitä lihaksia, opettelee tunteen ne lihakset sieltä ja treenaa niitä, harottelee varpaita, niin sieltä se apu tulee. Mutta tosiaan toi, että normaalisti kävellessä paljainjaloin, niin ne lihaksethan aktivoituu ihan eri lailla kuin silloin, kun se jalka on niin sanotusti tuettuna kengässä, oli se kenkä minkälainen tahansa. Niin sieltä tulee aina jotain tukea. Eli näin niin kuin evoluutiobiologin näkemyksestä, niin kyllä se tervein tapa olisi kävellä paljainjaloin ja näin säilyttää ne. Ja tämä on ihan mielenkiintoista sitä aineistoa, jalka-aineistoa on tutkittu paljon ennen jalkaholvejen syntymistä, eli on olemassa näitä meidän edeltäjiä,
lättäjalkaisia
lajeja, kaksijalkaisia lajeja, niin niiltä on löydetty varpaasta kulumaa. Eli silloin kun tämmöiset lättäjalkaiset lajit joutuukin yhtäkkiä paljon kävelemään, niin niillä on kulumaa siellä varpaissa. Joka kertoo taas tietysti siitä, että se kahdella jalalla kävely tällaisella kanta-astujalla, niin se vaatii omat adaptaationsa, omat rakenteensa, anatomiset rakenteensa, jotka nyt sitten ihmisellä on varmaan viety huippuunsa. Ja sitten tulee arkeologisessa aineistossa tai tämmöisessä paleoantropologisessa aineistossa, fossiiliaineistossa se vaihe, kun on todennäköisesti ollut kengät jalassa. Ja sieltä myöskin on sitten löydetty näitä varpaiden kulumia. Eli se ainakin joidenkin tutkijoiden mielestä näkyy siinä jalkafossiileissa, sanotaan näin, jalkojen fossiiloituneissa luissa, että koska ruvettiin käyttämään kenkiä juurikin sillä, että siellä on sitten kulumaa niissä varpaissa, jota näistä aikaisemmista ei ole nähty.
Onko nykyihmisillä kulumaa varpaissa? En muista kuulleeni. Ne on yleensä lonkat ja polvet, mitkä ihmisillä kuluu, ja selkänikamat.
On sitä kyllä, joo. On varpaiden väliin tulee tyypillisesti, kun holvit madaltuu, niin sitten rasitukset kohdistuu väärin niihin varpaiden välisiin luihin ja sinne tulee kulumaa.
No mitä sitten tapahtuu? Kärsikö enää kävellä ollenkaan?
No se voi olla kipeätä. Joo, taas niin kuin tämmöisessä evoluutiobiologisessa ja vertailevan anatomian perspektiivistä, niin se kuluma ei nyt ole poikkeuksellista ihmisillä, sitä tapahtuu ainakin kotieläimillä ja luonnossakin varmasti. Ja kun nivelet alkaa kulua, niin sitä häipyy ne nivelrustot, jotka sitten häivyttyen sinne luut hankaa toisiaan vasten, mutta sitten tapahtuu niin sanottu ebonisaatio, eli ne luut ikään kuin muodostaa sen nivelen luuta vasten. Ja se on kivuton vaihe ainakin, tiedetään, että eläimillä se on, mutta en tiedä sitten ihmiset, että kuinka paljon ihmiset pystyisivät tämmöisillä ebonisoiduilla nivelillä kulkemaan. Varmaan ovatkin paleontologisessa ajassa, vanhassa ajassa kulkeneet.
Miten ne sitten luista luuta vasta, jos on polvinivelessä, niin siinä pitäisi olla jotain luistoa välissä, vai tuleeko sinne sitten jotain kudosnestettä tai nivelnestettä, tai onko se ihan kuiviltaan luuta vasten?
Ei. Ja sehän on se, että siellä on synovia nestettä, ja synovia nestehän erittyy, puhuttiin tuosta sidekudoksisesta nivelkapselista, niin se erittyy sieltä nivelkapselista. Ja se nivelkapselihan siellä vielä on. Et reumassa ja muissa taudeissa niin se nivelneste juuri usein kärsii, ja se on sitten taas eri asia, jos sitä ei tuoteta, mutta tämmöisessä kulumisessa niin ne nivelnestettä siellä edelleen on.
Sitten kun joku ihminen putoaa polvilleen, kaatuu, liukastuu TMS ja sitten sillä tulee vettä polveen, niin onko se sitä synovia nestettä?
No joo, sinne kertyy ylimääräistä synovia nestettä tulehdusreaktion
seurauksena, mutta kaikilla meillä on synovia nestettä tai toivottavasti on niissä nivelissä. Eli se on semmoinen maailman paras liukasten aine, jota siellä synoviosyytti-nimiset solut tuottaa sinne nivelonteloon niin, että siellä ei olisi kitkaa näiden normaalisti rustojen ympäröivien luitten välillä, vaan ne rustopinnat niin kuin liukuu vapaasti.
Onko se niin kuin rasvaa vai jotain geeliä se aine?
Se on sellaista hyvin viskoosia, siis nestettä enemmän, mutta sitten se on hyvin, hyvin tällaista geelimäistä, ehkä sanoisin joo.
Nivelten kuluminen ei ole siis pelkästään ihmisen lajityypillinen vaiva. Nivelet kuluvat muillakin nisäkkeillä. Ja jalkaholveja voi ylläpitää ja treenata esimerkiksi kävelemällä paljain jaloin. Ilman kenkiä kävellessä myös jalkapöydän pienet, mutta tärkeät lihakset joutuvat hommiin ja ne vahvistuvat, kuten muinoin esivanhemmilla heidän kirmaillessaan pitkin poikin savanneja.
Kun sanot, että näitä jotain juttuja, niin kanta-astujilla niin ja näin, niin kun me kuitenkin toisaalta ollaan kanta-astuja ja sitten käskettäisiin kävelemään tai juoksemaan päkiäjuoksua, niin kumpia me sitten ollaan? Pitäisikö liikkua päkiöillä vai kantapäillä? Paleobiologi Suvi Viranta-Kovanen.
No ilman muuta me ollaan kanta-astujia ja normaalissa kävelyssähän se on luonnollista astua kantapäille. Juoksu on kehittynyt meillä aika myöhään.
Että se
on vähän jälkijättöstä ja se, että mikä on paras juoksutekniikka, niin ei ehkä tieteellisesti ole pystytty vielä osoittamaan. Se päkiäjuoksu nyt saattaa olla, että siinä just tämä energiasäästömekanismi ja se samalla kun säästää energiaa, niin yleensä myös se on sitten kaikista ystävällisintä niille nivelrakenteille ja muille. Eli silloin toimii nämä iskuvaimenin systeemit, jotka on pitkälti samoja kuin tämä energiasäästö. Niin varmaan se päkiäjuoksu on juoksussa ehkä tehokkainta, joustavin tapa liikkua. Mutta tosiaan niin siinä täytyy myös muistaa se, että nykyisinkin ne, jotka kulkee paljain jaloin koko ikänsä, niin se jalkapohjahan kehittyy ihan eri lailla. Ja nyt mä puhun jalkapohjan ihosta ja sen alaisesta rasvakudoksesta. Siellähän on paljon rasvaa, paksut patjat, jotka on vähän niin kuin ilmatyynyt.
Että siellä
on läskipohjat. Meillä on luonnon omat läskipohjat. Ja kun me pienestä pitäen kävellään kengissä, niin kyllähän ne läskipohjat siellä on, mutta ne on ihan erilaiset kuin sitten, jos me ajatellaan niitä, jotka kävelee koko ajan, koko elämänsä lapsuudesta lähtien paljain jaloin. Plus sitten se jalkapohjan varsinainen ihohan on huomattavasti paksumpi, jos sitä on altistettu koko ajan kosketukselle maanpinnalle sen sijaan, että se olisi siellä kengässä. Et siinä mielessä, että paljas jalkajuoksu ei ehkä meille nykyisille eurooppalaisille ole samaa kuin se on sitten oikeasti kengättöminä aina kulkeneille ihmisille.
Riittääkö se sitten niin kuin paljasjalka treenaamiseksi, jos kävelee sisällä paljaajalon kotonaan, sileillä lattioilla ja matoilla? Onko siitä mitään vastaavaa hyötyä?
No näin anatomin kulmasta, niin totta kai sä aktivoit silloin eri lailla kuitenkin niitä lihaksia. Myös kengissähän on eroja, että minkälaisella kengällä kävelee. Mutta kyllähän sä joudut aktivoimaan silloin se jalkaterä joutuu hakemaan tukea niiltä lihaksilta, jotka on sitä varten siellä olemassa, juuri nämä lähentäjät ja loitontajat, ne aktivoituu ja silloin kun lihas aktivoituu, niin sehän kasvaa ja vahvistuu siinä samalla ilman muuta. Että kengässä ne usein on sitten, että nämä lihakset on tavallaan toimettomina ja sitten kun siihen tulee joku vääntö jossain siihen jalkaterään, niin ne ei ole niin vahvat kuin ne voisi olla.
Eli sisäkengät komeroon ja sukkasillaan kävelemään sitten kotona ja työpaikalla. Olisiko siitä apua? Vai pitäisikö olla ihan paljain jaloin?
Ei varmaan sillä sukalla ole merkitystä, tuohon en osaa sanoa. Ja tietysti se epätasainen pohja olisi varmaan, sehän aktivoi niitä eri lailla. Eli sitten pitäisi olla kotona ehkä jotain käpyjä ja kiviä ja risuja ja hiekkapohja.
Risuja ja männynkäpyjä. Minkälaisiin olosuhteihin sitten me ollaan niin kuin oikeasti muovauduttu? Siis kun ajattelee sitä, että kun eihän me nyt täällä puoliarktisissa oloissakaan on hirveän montaa miljoonaa vuotta ehditty elää, hyvä kuin 10 000 vuotta, niin mikä se lähtökohta, että mihin tämä kroppa on niin kuin valintajalostunut?
Ihminen kokonaisuutena on valintajalostunut muutokseen, eli kun me olemme kehitetty jääkauden aikana, niin koko ajan on ollut joku muutos ja on tullut niin kuin eri lailla, mutta jos me mietitään nyt tuki- ja liikuntaelimistöjä, ehkä tätä juoksemista ja tätä tällaista, niin kyllä se nykyisen käsityksen mukaan oli sinne kuumalle savannille, eli me ollaan erinomaisia juoksemaan pitkiä matkoja suht tommoisessa keskivauhdissa kuumassa. Päinvastoin kuin sitten monet muut nisäkkäät, jotka on hyviä sprinttereitä tai pystyy juokseen pitkää matkaa, mutta kun ei hikoile, niin ne ei sitten
ne läkähtyy.
Mutta sitten jos tätä arktista ulottuvuutta ajattelee, meillähän edelsi täällä neandertaalin ihminen meitä ja se taisi olla vähän paremmin vielä sopeutunut tämmöiseen kylmään ilmastoon, Euroopan ilmastoon, Pohjois-Euroopan ilmastoon, Alpeille, niin se oli raskasrakenteisempi, nämä jalkaterän rakenteet oli suurempia, jalka oli niin kuin sinänsä suurempi, kaaret ei ollut niin kehittynyt, hänellä oli kyllä nämä jalkaholvit olemassa, mutta käsityksen mukaan ei ehkä yhtä voimakkaasti kehittyneet, eli juoksu ei ollut yhtä tärkeä neandertaalin ihmisille. Vahvempi niskalihaksisto, varmaan niska olisi kestänyt paremmin tätä nykyistä konttorityötä. Muutenkin, että ehkä neandertaalin ihminen on sitten kuitenkin ollut se, joka oli arktiseen sopeutunut.
No, miten se sitten hävisi? Tai siis niin kun nämä sulautu lajit yhteen osittain, niin vähemmän on näitä neandertaalin geenejä meissä kuin homo sapiensseja. Että jos siellä olisi ollut nämä talviominaisuudet kuitenkin tänne Eurooppaan silloin vuonna 1 ja 2.
Niin. Mun käsittääkseni neandertaalit oli vaan niin hirveän vähän. Ja sitten ehkä siinä oli myös jotain käytöstä tässä nykyihmisen, joka sitten dominoi. Mutta neandertaaleja oli todella vähän silloin, kun ne eli täällä. Ja sitten osa lisääntyi nykyihmisen kanssa ja osa sitten kuoli sukupuuttoon.
Mutta kaikissa meissä on pieni pala neandertaalia.
Näin ilmeisesti on.
Nykyään kun ihmiset matkustelee ja liikkuu hirveästi, niin voiko tässä nyt enää kehittyä semmoisia erilaisiin oloihin pysyviä sopeutumia, että jotkut ominaisuudet sopii paremmin johonkin oloihin ja ne alkaa siellä runsastua? Kun ajattelee nyt just vaikka sitä Grönlantia tai Kalkuttaa tai Välimeren aluetta tai Etelä-Amerikkaa.
Niin, vaikea nähdä, että nyt kun ollaan niin liikkuvaisia, niin siellä pääsisi mitään. Mutta jos isoloituna jättäisi, siellähän kyllä näkyykin tiettyjä adaptaatioita sitten kylmässä elävillä inuiteilla esimerkiksi hengityselimistössä ja yleensä tämä pyöreämpi muoto ja tällaista. Että pieniä adaptaatiot voidaan löytyä, ihmisen pieni ruumiin koko voi olla kanssa sopeuma sitten. Mutta ei varmaan nyt tapahdu tällä hetkellä.
Mitä ne on ne inuittien hengitystiesopeumat niihin kylmiin oloihin?
Se on sen nenän rakenteet, eli siellä on enemmän tilaa ilmalle sitten lämmetä ennen kuin se joutuu keuhkoihin. Laajemmat ontelotyöten kautta se ilma kiertää sitten.
Inuiteille on kehittynyt selvä sopeuma ilmastoon, kun kylmillä alueilla on asuttu iät ja ajat. Laajentuneista nenäonteloista ja hengitysilman tehokkaasta lämpenemisestä on ollut selvää hyötyä hyytävän kylmissä oloissa. Länsimaisissa oloissa ihminen pääsee aika vähällä ja luonnonvalintaa on vaikea havaita. Muututaanko me enää ollenkaan vai ollaanko jo valmiita? Miltä näyttää tämän lajin tuleva kehitys?
Voiko menneisyydestä ennustaa tulevaisuutta, että kun joskus on aina esitetty sellaisia piirroshahmoja, että minkälainen ihminen on vaikka 100 000 vuoden päästä, kun se nyhjää siinä päätteen ääressä vaan ja liikkuu mahdollisimman vähän ja syö suunnilleen pizzaa. Ja sitten siitä tulee sellainen lysähtänyt säkkimäinen olio, joka vaan istuu, niin uskotko, että tämmöisiä ennusteita pystyy tekemään, että ihminen muuttuu näiden nykyisten työtapojen mukaisesti? Mitä olet mieltä, paleobiologi Suvi Viranta-Kovanen?
No toi tuntuu aika hullulta skenaariolta, se on semmoinen ehkä lamarkistilainen ajattelu, eli nämä hankitut ominaisuudet periytyisi jotenkin. Eli se, että on lysähtynyt ryhti sen takia, että on tehnyt paljon päätetyötä, niin eihän se johda siihen, että jälkeläisilläkin oli niin. Eli nykyisen käsityksen mukaan se selektio tai fitness perustuu periytyviin ominaisuuksiin ja nehän ei sitten karsiutu tässä. Eli mä en näe tuossa oikein mitään biologisesti pätevää.
Niin ja sitten toisaalta niin semmoinen oikein lysähtänyt säkki siinä näyttöruudun edessä, niin tuskin viehättää vastakkaista sukupuolta, että tuskin ne nyt tuottaisi hirveästi jälkeläisiä, jotta edes oppimalla oppittu ryhti periytyisi, kun luultavasti jälkeläiset jäät saamati.
Niin, no tämä on sitten tietysti se, että jos tämmöiset elintavat ja se tyyli, että sitten jos se periytyisi, mutta toi on totta, että ne ei välttämättä kiedosta vastakkaista sukupuolta ja sitten jos ne on kiireisiä siinä näytön päällessä, niin eihän ne edes ehdi lisääntymään. Mutta toi on totta, että sitä kauttahan nämä voi runsastua tietyt geenit, että jos on sporttinen tyyppi ja semmoinen, joka haluaa pitää itsensä kunnossa, ja sit, niin silloinhan ne voisi niin kuin nämä geenit lisääntyä, tai sitten päinvastoin.
Luulisit, että se sporttinen viehättää enemmän vastakasta sukupuolta, jonka kanssa sitten pitäisi lisääntyä?
Näin mäkin ajattelisin, joo, kyllä.
Sporttisista tyypeistä ja mätisäkeistä päästiin sitten näihin ihanteellisiin ihmisvartaloihin ja ihmisen muokkaamiseen. Kun ajattelee, että aikaisen takavuosina joskus muinaiset egyptiläiset rutistelivat lasten pääkalloja, niin se tuli suippopäisiä. Kiinassa murjottiin tyttölasten jalat semmoisiin pieniin käppänä kenkiin, että kivulla ja kärsimyksellä kasvatettiin sitä sitten sellaisia lootusjalkoja, muistaakseni lootusjalkoja. Tämmöisiä pakkopullajuttuja ei nykyään pahemmin ole, mutta sitten ihmiset puristaa itsensä ihan älyttömiin kenkiin, että kuinka se sitten ruhjoo ihmisen todellista kroppaa, kun kengäs on kauhean kapea kärki tai korkea korko ja me ollaan kuitenkin kanta-astujia, jolla se jalka on biomekaaninen värkki.
Joo, varmaan riippuu siitä, kuinka paljon niitä korkeakorkoisia kenkiä pidetään, että se sitten vaikuttaa siihen yksilön toiminnalliseen anatomiaan. Et jos ne nyt on kerran pari vuodessa jalassa, niin tuskin on, mutta jos ne on jatkuvasti, niin kaksi asiaa tulee mieleen. Ensinnäkin ne tietysti muokkaa sitä jalkaterää, että jos on jatkuvasti suippokärkiset kengät, jotka sitten asettaa sen painon väärin, kun sen kuuluisi välittyä sieltä holveen kautta päkiöille ja kantapäälle, niin se välittyykin pelkästään päkiälle tai pahimmassa tapauksessa varpaille, niin totta kai siinä altistuu rasitukselle nivelet ja pehmyt kudosrakenteet siellä. Mutta sitten toinen on, sitten, että siinähän menee se koko kävelyn biomekaniikka pieleen, jos on korkeakorkoiset kengät, eli se lähtee tämä kaikki ikään kuin se sarja, joka lähtee tuolta selästä, ja jatkuu sinne jalkapohjaan, biomekaninen akseli, niin se keikahtaa väärään asentoon, jolloin se tuntuu sitten itse asiassa jokaisessa nivelessä. Kaikissa tässä nivelissä ne joutuu hiukan väärään asentoon, ja siitä ei saada luonnollista kävelyä, ja se voi joo, rasittaa mitä tahansa näistä nivelistä.
Eli sitten tulee, kun tuonne kantapäin alle, tuolle lateluurangollekin sitten löysi korkokengän, niin siinä tulee tavallaan niin kuin ylimääräinen nivel. Oi, nyt late kaatui. Oi että, vähän käsi irtos. Oikeastaan vaan käsi varsi. Niin kyynärpäähän kiinni, niin kyllä se siinä taas jaksaa roikkua. Niin sinne tulee niin kuin tavallaan yksi sellainen pykälä lisää pituutta, kun pitäisi olla vaan lonkkanivel, polvinivel ja nilkka, niin sitten siellä on yksi pötkä alla lisää, niin sitten se alkaa klonksottaa. Se normaalisti toimiva mekanismi ei toimikaan enää normaalisti, kun se klonksottaa sen ylimääräisen nivelen päällä.
Joo, ja tavallaan eihän se nivel kuitenkaan siinä sitten kunnolla taivu, eli sitä voisi verrata varvasastujaa, mutta ei sitten taas kuitenkaan, niin kun meidän lihakset ei ole kehittynyt, ja sitten näiden luiden keskinäiset mittasuhteet on myös kehittynyt niin, että se kanta-astunta on se luonnollinen. Niin joo.
Niin, että se kantapää tulee maahan, eikä se tule maahan jonkun tolpan välityksellä.
Niin, joo, se muuttaa sen akselin siitä kyllä.
Kuinka kaukana me nykyihmiset ollaan ihmisen kropalle sopivasta elämäntavasta?
No varmaan aika kaukana, jos miettii sitä luonnollista, mihin on ikään kuin sopeuduttu. Toisaalta, niin kuin alussa jo puhuttiin, niin mehän eletään niin pitkään, että siinä mielessä niin kroppa joutuu, tai vaaditaan kroppaa vielä toiminaan siinä vaiheessa, kun sitä ei ole enää suunniteltu toipumaan, mutta kyllä se tietysti yleinen liikkumattomuus on ja se paikalla pysyminen staattinen, niin ei ole luonnollista. Niin sanottu hyötyliikunta se, että, niin on varmaankin ollut se, mihin että ihmisiä on sopittu. Kuitenkin kaikille eläimille on normaali, että nukutaan ja liikutaan ja aika vähän on sitten sitä paikallaan pysymistä ja tietysti tuolilla istuminen on varmaankin aika uusi keksintö ja siinähän sitten taas selän mutkat joutuu ihan erilaiselle tai suoristuu tämmöisellä nojatuolilla, joka on sitten asettaa sen selälle erilaisia vääränlaisia paineita. Eli ehkä istuminen, jos jonkun nostaa ylös, niin on semmoinen epäluonnollisin, nimenomaan tuolilla istuminen, niin anatomisesti hullunkurinen tapa.
No miten siinä tuolilla voisi yrittää istua niin kuin anatomisesti?
No tuolilla voi istua anatomisesti esimerkiksi istumalla ristiistunnassa, jolloin silloin tulee sitten venytystä sinne
taas
gluteaalipuolelle. Se on yksi meidän siis yleinen, niin että tänne pakaroitten alueelle ja muutenkin, että saadaan sitä. Ja toisaalta se, ettei olla ihan staattisesti paikallaan kovin pitkään, niin se varmaan.
Onko meitä muuten tavallaan tehty liian lyhytikäisistä osista? Komponentit ei kestä sitä aikaa, mikä ihmiset väkisin nykyään pysyy hengissä.
Kyllä mä luen, että se kokonaisuus, joka ei kestä, mutta tietyt kudokset, niin kuin just nämä sidekudokset, niin kuin ne on huonosti verisuonitettuja, niin ne vaan hapristuu. Se on yleistä kaikille nisäkkäille. Se ei ole ihmispesifi, että kaikilla muillakin, niin rakenteet vaan rappeutuu, välilevyt, eli rustot on toinen. Luuhan on uusiutuvaa, mutta siihenkin tietysti tapahtuu osteoporoottisia muutoksia helposti. Ja se lihasmassan väheneminen, niin sekin on niin kuin osa vanhenemisprosessia yleensä nisäkkäillä. Että lihassoluja, vaan lihakset näivettyy.
Paleobiologi Suvi Virantakovanen, onko homo sapiens ihminen valmis laji sille, että tässä sitten ollaan ja möllötetään maailman tappiin, kunnes kuollaan sukupuuttoon?
No mä vastaan tuon tuki- ja liikuntaelimistön kautta, eli siitähän me ollaan tässä nyt puhuttu. Mä en kommentoi näitä sisuskaluja, enkä sitten tätä älyllistä toimintaa me täällä. Mutta mun mielestä ihminen on itse asiassa aika mainio tämmöinen just keskipitkän matkan juoksija. Ja sopii nyt tähän tarkoitukseen, mihin se on kehittynyt, niin tosi hyvin. Eli meillä on paljon hyviä adaptaatioita, kestävä ja monipuolisesti käytettävä kroppa. Ihan bueno.
Kaikki vaan juoksemaan?
No kaikki ainakin liikkumaan, joo.
Evoluutiobiologi Suvi Viranta-Kovasen kanssa päädyimme siihen tulokseen, että ihminen on luotu liikkuvaksi ja istuminen on nykyajan hömpötyksiä. Tiede Ykkönen kiittää seurasta ja toivottaa riittävästi liikettä nivelille. Kuulemiin!